Hezký dobrý den, vítám vás u podcastu Minulost není historie. Dnešní díl bude tak trošku o prosperitě a o tom, co k ní vede. My jsme v zajetí toho, co nás naučil Václav Klaus, tedy že trh vyřeší všechno. Trh prostě nejlepší je, když stát se do všeho nejméně plete a nic nereguluje. Nicméně po druhé světové válce, jak už jsme o tom mluvili, přesvědčení bylo dosti opačné i na západě, to znamená, že se jaksi uznávala potřeba státních intervencí a pak samostatnou kapitolou teda byl marxismus a socialistické zřízení, které bylo postavené na plánovaném hospodářství. Nicméně na začátku v 60. let vznikl takový docela zajímavý pokus, jak si skloubit ten kapitalistický trh s tím socialistickým plánováním. A to bude obsah dnešního dílu. Já jsem Jan Vávra, se mnou ve studiu je kolega historik Jakub Rákosník.
Dobrý den, přeju.
Tak, pojďme na to, tak jde tedy o jaksi osudy ekonomické reformy, která začala na počátku 60. let. Je to tak. Co jako k tomu pokusu, jak si ty tržní prvky inkorporovat do toho plánovaného hospodářství, který předtím bylo velice jaksi rigidní, stát rozhodoval, nebo sekretariát strany rozhodoval ovšem o tom, kolik se toho má vyrobit, kolik se má prodat, co mají lidi kupovat, co nemají kupovat, tak proč k tomuhle tomu došlo?
Tak v těch posledních dílech, kterými jsme se tady zabývali, vyplývá, že od roku 1953 v tom prostředí komunistické strany stále silněji rezonuje otázka, jak dále, aby tedy ten systém byl efektivnější, a už v druhé polovině 50. let proběhla ona první ekonomická reforma Kurta Rosipala. Nicméně ta je vlastně chronologicky i obsahově oddělena od té velké reformy potom 60. let, které se hodláme věnovat dneska. Tam je na tom počátku 60. let je několik zásadních faktorů, které zbíhají do takové konjunkce, že za prvé už jsme tady vícekrát narazili na to, že ten rok 1960 je takovým určitým mezníkem, který je spíše optimistický, že tady je dokončena kolektivizace, optimistický z hlediska budování, teda, z hlediska strany a budování socialismu.
Nikoliv obyvatelstva.
Jo, čili je dokončena kolektivizace, je vyhlášeno, že budování socialismu se podařilo.
Takže
máme
se budeme
ústavu 1960. Jo, zároveň tenhle optimismus se promítá do toho, jak je plánována další pětiletka. Už jsme tady taky narazili na to, že tedy ta třetí pětiletka, která měla pokrývat první polovinu 60. let, že vlastně skončila naprostou katastrofou. A klíčovou příčinou v té katastrofě je právě to přehnaně optimistické očekávání, že proběhla druhá pětiletka, jejíž výsledky nakonec byly jakž takž uspokojivé, a z toho tedy jak plánovací centrum, tak strana nabyly určitého optimismu, ještě navíc živeného tím chruščovovským přístupem, že doženeme a předeženeme.
On to říkal Walter Ulbricht, že?
Ale to byla
východoněmecký vůdce, dohnat a předehnat.
To byla jako společná píseň všech těch vůdců sovětských satelitů, jo, že čili
tím, no, ale ty nůžky se rozevíraly, že jo, jak si mezi tím, co je jako jak západní země, jak si šli nahoru, jak si ten konzumní způsob života.
Jsou dva aspekty, míříte se správným směrem, že tam máte jednak jako evidentní technologický zaostávání, který se promítá v nízkém růstu produktivity práce, a jednak vlastně ty rozevírající se nůžky v té úrovni konzumu. Jo? A to jsou přesně jako dva důležité momenty té reformy, které jsou si ti aktéři do dobře vědomi a chtějí s tím v těch 60. letech něco dělat. Jo, čili když se koukneme na ten plán třetí pětiletky, on jako počítá s ohromujícími čísly, že tedy za to pětiletí vzroste průmyslová produkce o nějakých víc než 50%. Jo, čili to je jako těžko představitelný růst národní důchod. Oni nepoužívali tehdy HDP z dobrých důvodů, aby ta ekonomika se nedala srovnávat se Západem mimo jiné, ale vyplývalo to taky teda z toho marxismu leninismu.
Dobře, ale to růst výroby jaksi neznamená jaksi růst jaksi konzumu, nebo teda, že to byly těžký průmysl a tak dále, že to nemělo s životem vlastně obyčejných lidí.
Naprosto pravdu, ale o těch čí, jako musíme se od něčeho odpíchnout. Jo? Já se snažím ukázat prostě tu ambicioznost té vize budoucnosti, jo? Že on vám ten národní důchod, což je tedy komunistický ekvivalent HDP v těch 50. 60. letech, oni počítají s tím, že to poroste ročně o víc než 7%. Jo? Čili pro nás dneska jako těžko představitelné číslo. Takže nějak překvapivě tedy tenhle ambiciozní plán se hned během prvního roku ukáže jako nesplnitelný. Ono obecně platí pro ty pětiletky komunistické, že oni se navenek tváří jako pětiletky, ale vlastně každý z těch plánů byl zásadně každý rok upravován, protože ho obvykle nezvládali naplnit. A vzniká vlastně problém s tím, že pro takto extrémní čísla růstu vlastně chybí výrobní kapacity, že prostě není tady tolik jako pracovníků ve stavebnictví, aby ty kapacity jako nastavili, chybí strojní zařízení. Jo, takže a k tomu potom přistupují nahodilé faktory z toho počátku 60. let, které ještě dále té ekonomice podrazí nohy. Jo. Takže nakonec ten spektakulární růst národního důchodu, který vlastně dohromady za tu první půlku 60. let měl udělat přes 40%, což je taky jako číslo z našeho hlediska těžko představitelné, takhle prudký růst, tak místo 40% to bylo sotva 10. Jo, takže Karel Kaplan, ten jako si vzpomínám na jedno číslíčko, že nakonec vlastně díky těm ekonomickým problémům první poloviny 60. let se podařilo národní důchod z roku 1960 překonat až v 65. Jo, čili on tam následuje propad a to je pro tu komunistickou stranu vlastně obrovský šok. Tematizoval jste tam ještě jednu důležitou věc, která je ale víceméně známá, ale strašně důležitá pro ten celkový kontext ekonomické reformy 60. let, že v těch letech 50. se v Československu sformuje, já bych to označil za strojírenskou hutní komplex, vlastně, který se stane dominantou té ekonomiky. Vlastně jeho potřebám se podřizují jako hospodářské zájmy té republiky.
No tak to bylo taky do značné míry, že jo, jaksi válečný, bo teda zbrojní.
No tak to je dědictví stalinismu, že v té první pětiletce prostě se předpokládalo, že ta válka je dost pravděpodobná, že brzo vypukne a že je tedy nutné se na ní řádně připravit.
To, co bychom potřebovali dneska, tak to.
Jo, ono vlastně, že od tohle dědictví jako v jisté míře, že je ta Česká republika dodnes, jak máme vlastně vysoký podíl strojírenství jako na našem exportu, že jo, jaký má význam automobilový vývoz a podobně, jo, čili to je ta dlouhodobá kontinuita, kterou si za sebou táhneme, tedy už více než půl století, jo, takže ten hutně strojírenský komplex, ten vlastně té ekonomice dominuje a tím se vždycky ti komunisté jako holedbali, kolik se vyrobilo oceli a kolik se vyvezlo strojů a ona jako tahle statistika vypadá na první pohled velmi přesvědčivě, že ten relativně malý stát vlastně jako má 11. místo na světě ve strojírenství, takže to je prostě obrovský propagandistický úspěch, jenže pak jsou tam ty věci, které jsou málo vidět a ta první je, že tomu hutně strojírenskému komplexu jsou obětovány ostatní odvětví, jo? Čili pak ta ostatní odvětví, obzvláště ten konzumní lehký průmysl, ty zaostávají a pak je tam něco ještě závažnějšího, s čímž ten socialismus se dlouhodobě nedokáže poprát. To je problém s kvalitou té výroby. Jo? Že zase, když už jsem tady citoval Karla Kaplana, tak ten v těch svých kořenech reformy 1968, on tam říká, že v roce 1965 navzdory tomuhle na první pohled spektakulárnímu rozvoji strojírenství, takže jenom vlastně jeho třetina je konkurenceschopná na světových trzích.
Jo, a no tak to je známá věc, že všechno bylo nekvalitní, že? Nebo teda bylo, proto se tady scháněli pod rukou cizí televize a rádia a ledničky nebo já nevím co, protože ty domácí byly nekvalitní.
Jo, tohle, já jsem to vždycky jako pamětník v tomhle směru jako vnímal, že tohle byl hlavně jako problém toho pozdního socialismu, jo? Že vlastně z začátku, že to bylo v pohodě, že se ještě vlastně jako mohlo navazovat tedy na tu relativní technologickou vyspělost předchozí, ale nicméně, když jsem pak ty hospodářské dějiny začal dělat důkladněji, tak ono vlastně z hlediska produktivity práce a té technologické úrovně, ona ani ta první republika nevycházela nějak jako ve velký vítěz ve světové ekonomice, takže vlastně ta plánovaná ekonomika jako navázala na relativně nízká výchozí čísla, ještě ten pád prohlubovala. Jo? Čili vidíme, že už v těch 60. letech vlastně ta ekonomika poměrně výrazně zaostává a proto vlastně i KSČ jako je tehdy otevřená reformě. Antonín Novotný jako ten prostě ty ekonomy bere v tu chvíli jako pomocníky, že díky nim upeví že postavení a vyřeší momentální problémy, který má v té první polovině 60.
No a byla tady teda nějaká, bychom to neobcházeli, nějaká jaksi nespokojenost nebo aspoň trochu prokazatelná jaksi nespokojenost obyvatelstva s tím? Projevilo se to někdy nějak?
Ale no tak o tom už jsme tady mluvili, když jsme se věnovali 60. letům, tam jsou jako v tomhle směru nejhezčí sledovat to studentské hnutí, jo, jak se vám vlastně proměňují tedy ty studentské manifestace a jaký témata vytahují a jaká jsou v dané chvíli, řekněme, společensky udržitelná. Takže v tom vlastně tu dynamiku vidíme poměrně jasně, že tedy ta 60. léta už vlastně to není ta éra stalinismu a že dochází k určitému uvolnění, obzvláště jak jsme si ukazovali v té kulturní oblasti, ale je tam zjevné, že vlastně ten Novotného režim v této fázi té první poloviny 60. let, že té reformě je jako otevřen. Co je na tom zajímavý, co i mě vlastně samotného, když jsem jako to kdysi podrobněji musel studovat kvůli našim kurzům, že vlastně ti ekonomové, jo, když teď budu mluvit tak o těch letech 61-62, tak že oni si nepřipouští, že by to mohl být strukturální problém. Jo? Že pokud jako tematizují obtíže ekonomiky, tak vlastně to svádí na nahodilé faktory, jo? Že vlastně vůbec nepřichází v úvahu v tu chvíli, že by v tom systému jako mohlo být inherentně jako něco špatného. Jo? Čili vykládají to spíše faktory, jako že v rámci RVHP se nepodařilo jako domluvit dobré obchodní smlouvy a že propuknul konflikt mezi Sovětským svazem a Čínou, což zase taky jako podvazuje exportní možnosti některých těch evropských zemích při tuhle studená válka, že máte karibskou krizi, berlínskou krizi.
No pak na počasí to vím, že to se sváděli pořád, jako když bylo něčeho nedostatek, tak se to svádělo vždycky na počasí.
Jo, navíc jako to, když jste se ptal na tu atmosféru ve společnosti, to odrážejí jako i ty, řekněme, estébácké prameny, jak to říci, jo, že vlastně mezi lidmi znovu, když se objeví ty problémy v letech 62-63, kdy ten národní důchod opravdu klesá, tak vlastně lidé mají ještě stále bezprostřední zkušenost s změnovou reformou 1953, jo, tak mezi lidmi se zase jako šíří ta, jak tomu říkáme, šuškanda, tedy že bude nová měna, jo, což vlastně vypovídá o té nejistotě, na kterou tedy to Novotného vedení hodlá reagovat.
A jakou roli hrál? Byl tam nějaký tlak na ty reformy jako od Chruščova, to znamená z hlediska teda sovětského vedení, nebo jak ty se k tomu stavěl, nebo jim to bylo jedno, nebo naopak jako ty reformy prostě jim byly trnem v oku?
Tak Chruščov s tím svým konceptem technokratického socialismu, ke kterému se ještě za chvíli dostanem, že on jako je vizionář, který vidí stále ještě upřímně ty světlé zítřky socialismu a tím, že svou legitimitu postavil na tom, že jako není stalinista, teď to budeme dělat nějakým jiným způsobem, tak to vlastně jako tohle reformní úsilí z té první poloviny 60. let plně zapadá tedy do toho chruščovovského konceptu budování skutečného socialismu, ne tedy toho, jak tomu říkali, deformovaného stalinismu. A nutno vzít v potaz, že ono to československé prostředí v tomhle bylo v jisté míře takové prostě opatrné a bázlivé, jo? Že vlastně oni ty impulzy nepřímo přicházejí ze Sovětského svazu, ne nutně, jako že by řekli, tak a vy teď budete dělat tohle s reformou, ale ono i za toho Chruščova v SSR se rozjíždí vlastně debata mezi ekonomy, jako jak dál tedy s tím stalinským ekonomickým dědictvím a Zdislav Šulc, jeden z našich vlastně největších historiků těchto ekonomických reform za socialismu, tak on právě ve svých textech připomíná, že prostě v roce 1959 vpravdě vyjde článek profesora ekonomie Evgenie Liebermana, který prostě řekne něco naprosto kacířského a je to vpravdě, jo, že tedy pro hodnocení podniků musí být jediným kritériem zisk. Jo, něco, to je vrcholná hereze ještě pár let zpátky. Jo. A ještě jeden příklad mi utkvěl v hlavě, ten už je potom z poloviny 60. let, kdy, a to se teda mezi těmi Sověty nebo sovětskými ekonomy jako v té polovině 60. let rozjela opravdu ostrá debata, když zase jiný z tehdejší předních ekonomů, Gennadij Lišičkin, přišel s prolomením dalšího tabu, že tedy socialistický mechanismus se neobejde bez trhu. Jo, čili to je něco dalšího. Jo, čili tohle je vlastně ten širší kontext vývoje té ekonomické vědy v sovětském bloku, do kterého vlastně naskakují tedy ti
československý ten komunistický, že to plánování najednou teda jak si zpochybněno těma kapitalistickýma způsobem.
Jo, tím se vlastně jako znovu otevřela otázka, kterou už v roce 1922 tematizoval Ludwig von Mises, jo, jeden z reprezentantů rakouské školy, který napsal ve 22. roce tlustou knihu Socialismus, kde se nezabývá jenom těmi Sověty. On o nich toho ještě moc neví, že jo, protože no, Leninova jistě. Diktatura tehdy existuje 5 let, ale on bere i všechny jako ostatní socialisty Evropy, jako křesťanský demokraty, jo, sociální demokratie. Teď se tam snaží vysvětlit teoreticky, že on vlastně ani nepotřebuje tu diktaturu studovat, protože říká, hele, v případě, že zničíte trh, tak vlastně nikdy nemůžete být ekonomicky efektivní, protože neznáte cenu vstupních zdrojů. Jo? Čili nikdy to nemůže být efektivnější než tržní ekonomika, protože ti plánovači prostě nemají klíčovou informaci, jaká je hodnota tedy práce jednotlivých surovin. Jo? A proto vlastně nutně vždycky tedy bez toho trhu k tomu zaostávání dojde. Jo? Proto vlastně potom následuje doslova století, které se táhne až do dneška, kdy vlastně jako se tím Misesem snažili jak ti marxisté, tak i postmarxisté vlastně vyrovnat a mimo jiné i tím způsobem, jak vlastně ten cenotvorný tržní mechanismus inkorporovat tedy do té socialistické ekonomiky, protože v tomhle měl prostě jako nespochybnitelnou pravdu, že pokud neznám prostě ceny výrobních faktorů, nikdy nemůžu být dostatečně efektivní.
Tak jak to teda, jaký byly ty principy ty ekonomické reformy, která teda tady v tom roce 62, nebo jak to bylo zhruba?
Tak ono to nabíhá postupně, asi jako takovým mezníkem nejlepším bude rok 1963, čili je...
Už jsme teda řekli, že to v zásadě šlo teda o ty tržní, určité tržní prvky jako do toho nějakým způsobem jako dostat.
No, ono, to je složitější, jo, já no, se tak... tam pokusím vysvětlit, jo, čili s čím se v dané chvíli zápasí, když odhledneme od těch nahodilých faktorů, na které se ze začátku vymlouvali a bylo vidět, no, že v tomto asi nebude, tak vlastně ta Ekonomika na začátku 60. let trpí třemi problémy, které se vlastně nakonec ukážou do toho roku 1989, že je prostě odstranit nedokážou i při nejlepší vůli, kterou patrně v těch 60. letech jako dokázali vyvinout. Jeho první problém té komunistické ekonomiky spočívá v plýtvání zdroji. Jo, protože v tom socialistickém plánování funguje jiná racionalita než v tom tržním. Myslím, že už jsme taky tady na to někdy v minulosti narazili, že logikou tržní ekonomiky je minimalizace nákladů a maximalizace zisku. Jo, při minimálních nákladech toho vyrobit co nejvíc. Jo, zatímco ta socialistická ekonomika vede k jinému racionálnímu chování u těch manažerů, že oni z toho centra potřebují vytáhnout co nejvíc těch zdrojů a zároveň toho vyrobit co nejméně, aby co nejsnadněji naplnili plán. Jo? Čili chovají se vlastně opačně než ti manažeři v těch tržních podmínkách, takže to je vlastně jeden z motivů, proč ti reformátoři se snaží vymyslet, jak tedy dostat tedy ten trh a tržní určování cen, protože ty manažery nepřesvědčíte, neřeknete jim, hele, musíte jít prostě platíte, myslet na společnost.
Že jo? Každý se chová problém. Vlastně racionálně z hlediska teda svého postavení a jaksi svého úspěchu, že jo? Nebo svého
No, no svého tak prostě jako racionalita je v jisté míře určována systémem, v jakém se pohybují, že jo? Že když prostě se budu nacházet, použiju příklad ad absurdum, když budu v Amazonii u nějakého prostě místního kmene, no tak prostě nevyhnutelně to prostředí mě nutí k jinému způsobu jednání, než když se nacházím v Praze v roce 2025, jak to tu teď vypadá, jo? Čili asi je to jasný. Takže to je první problém. Tato vlastně tohleto ohromující plýtvání zdroji. Druhý problém spočívá v tom, že ta komunistická ekonomika je strašně neflexibilní, že když to máte centrálně plánované a teď, že jo, ten svět je dynamický, ono vám vznikají průšvihy, něco se změní,
než se zareaguje,
tak vlastně jako ona nedokáže reagovat. Jo, napadá mě tohle učebnicový příklad, který už má i svoje heslo vlastní ve Wikipedii, požár v Harmanci. Jo, prostě my jsme oba pamětníci, pamatujeme si to, když 1988 v Harmanci vyhoří papírna, no tak najednou prostě není toaletní papír jako dlouhou dobu, že? Jo, čili to je něco v té tržní ekonomice nepředstavitelné, protože ta je v tomhle daleko flexibilnější a prostě jako poradí si během pár týdnů jako a ten trh se zase zaplní.
Takže tam to musí někdo rozhodovat, jo, nějaká komise, pak se to schvaluje, nakonec strana to musí posvětit, takže jo, to je komplikovaný proces.
Jo, hele, na vlastní kůži jsme si to zažili v roce 2020 s rouškama, že jo, najednou prostě ze dne na den byl nedostatek roušek, když se vyhlásila karanténa, tak lidé na to nejdřív zareagují své pomocí, že si je ušijou sami, jo, ale během pár týdnů prostě trh byl zaplaven rouškami nejrůznějšího typu, jo, čili to je něco, co prostě ta centrálně plánovaná ekonomika nedokáže a ti reformátoři se snaží vymyslet způsob, jak tedy zachovat to státní vlastnictví, jak zachovat plnou zaměstnanost, ale zároveň do toho hospodářského mechanismu vnést tedy nějaký pohyb, nějakou dynamiku. No a pak je třetí problém, vlastně, který už jsme tady narazili, nízká míra inovativnosti, jo? Že vlastně v tom centrálním plánování ti aktéři nemají zájem na inovacích, protože jim to nic bezprostředně nepřináší, že jo? Takže to má zase tedy ten tržní řád výhodu, že tedy z té inovace má ten výrobce přímý užitek a toho motivuje prostě to dělat, jo. Takže tohle jsou vlastně jako tři problémy, které potřebují vyřešit čím dříve, tím lépe a pokusí se o to následujícím způsobem, jo? Že tedy to centrum, ono je více těch ekonomických institucí, které do té reformy mluví, ale to klíčové centrum je Československá akademie věd a její ekonomický ústav v čele s Otou Šikem a proto se tedy tomu také říká Šikova reforma. Takže tu s vysokou mírou zjednodušení můžeme taky shrnout do takových tří bodů, že za prvé tady to centrální plánování, které bylo velmi centralistické a detailní, tak vlastně nahradit jenom rámcovým plánováním a jo, že vlastně se stanoví jako indikátory, kam se zhruba tak má směřovat, ale vlastně ten detail už chybí a ten už je nechaný tedy na těch podnicích. Jo? Takže nahrazení rámcového plánování, teda
cože, se
nahrazení podrobného
plánu.
Přesně tak, jo, vlastně omezení toho diktátu centra.
Ano.
Problém tam pak spočíval v tom, že vlastně i v těch letech potom toho uvolnění té druhé poloviny 60. let, že vlastně jakmile se objevily problémy, jo, že když třeba uvolnili velkou obchodní ceny, jo, a teď kdo ví, jak to bude, tak vlastně okamžitě ta strana vlastně zasáhne a jako mocensky vlastně jako určí, ne, musí to být takhle, i když ti ekonomové řvou, ne, nechte to běžet, ta reforma bude pokračovat, musí to jít samovolně, tak vlastně ta moc strany vlastně není narušená, jo, a to taky průběh té reformy brzdí. Jo, čili druhý aspekt, to je tedy to, co už jsem tematizoval tím Ludvíkem von Mises, že tedy připustit v nějaké míře tržní mechanismus. Jo. A za třetí, to je do dneška taková pro historiek jako strašně zajímavá a zároveň sporná věc, demokratizace té ekonomiky. A ta demokratizace spočívala v tom, že vlastně podnikoví pracující získají podíl na rozhodování v tom podniku, jo? Čili vlastně podniková samospráva. Jo? Přičemž v tomhle směru působila jako inspirace Jugoslávie, že to už prostě, že jo, ten Tito byl vždycky za revizionistu, a aby zdůraznil, že on je jiný než tedy ten stalinský model, tak mimo jiné také tedy ta titovská ideologie pracovala s konceptem dělnické samosprávy a ten byl vlastně daleko radikálnější v tomhle než Šik, protože ten Tito, jako kdyby opravdu šel do důsledku, tak on vlastně předpokládal, že ty podniky budou řízeny těmi pracujícími, jo? Že oni si budou prostě volit podnikový rady a ty to vlastně budou řídit. Zatímco ta Šiková reforma v tomhle byla vlastně omezenější, že počítá s těmi radami pracujících a oni taky v letech 1968-69 jako budou ty závodní rady nebo podnikové rady fungovat, ale že je to jenom doplněk managementu, jo? Že vlastně furt je tam ten ředitel, furt jsou tam ty manažeři a vedle toho ta podniková rada, že vlastně funguje asi podobně jako správní rada v akciovce, jo? Aby jsme si to tak představili, ale že vlastně moc těch manažerů jako tím není porušena oproti tedy tomu titovskému modelu. Jo,
no,
takže
ale čili vlastně dá se říct, že tedy jaksi to politické uvolnění, že teda mělo svůj původ, nebo tohle to samozřejmě, nebo takhle, tenhle ten mechanismus, o čem mluvíte, tak musel ovlivnit i celou tu společnost, když jaksi se to jakoby tak demokratizovalo v rámci třeba řízení podniku, no tak jaksi to určitě prosáklo i do jiných oblastí.
Ale no jo, že oni nemají čas na to, aby to prosáklo do jiných oblasti, jo, vlastně ty rady jsou zřízeny až jako v průběhu reformy 1968 a fungují vám do roku 69. Jo.
Takže to bylo krátko,
oni tam spíše jako jsou pro historiky zajímaví, že to byly vlastně takový jako pilíře toho obrodného procesu, kde vlastně to byly nějaké instituce vzniklé z dola, kdy to obyvatelstvo může vykazovat nějakou rezistenci proti tedy tomu pookupačnímu režimu a takhle skutečně zafungovaly, ale prostě chybilo tam to vedení, které by se o tuto rezistenci chtělo opřít, jo? Čili to historické selhání Alexandra Dubčeka, či jak to říci. No.
Ano. Vznikla teda ta idea té reformy, jak si, byl to nějaký příkaz, jako, nebo ta potřeba té reformy vzešla ze zhora, a nebo jak si to bylo vlastně spíše teda, jak si neříkat ze spoda, ale od těch ekonomů prostě vlastně tomu stranickému aparátu, sekretariátu jakoby navzdory. Jako jak se to vůbec dostalo na svět?
Tak přinejmenším na začátku je to naprosto jasné, že tady v příkazním systému státního socialismu to nejde bez stranického zadání. Spíše je pak zajímavé s tím uvolňováním poměrů v druhé polovině 60. let, jak vlastně ti ekonomové se s tou stranou začnou vlastně stále častěji dostávat do konfliktu. Tohle je i jako vidět na vztazích mezi Novotným a Šikem, jo? Že prostě na počátku v tom roce 1963 ten Novotný Šika protěžuje, jak může, protože mu může vyřešit problémy. Jo? Zatímco pak, když máte 13. sjezd strany v roce 66, tak vlastně už ten Šik tam působí jako nebezpečný konkurent Novotného moci, jo? Že vlastně vztah těch dvou mužů jako dobře vypovídá o tom, jak...
No, jak se stal ten Šik najednou tak populární nebo mocný? Spíš asi mocný než populární.
Ne, no tak on, ale je, jako on má i popularitu, že jo, která potom vyvrcholí v tom 68. No, a on jako mediálně je velmi zdatný a dokáže to jako velmi,
no,
velmi
tehdy,
dobře
prodávat. Ještě jak si v polovině 60. let jako popularita politiku nehrála takovou, nebyla tak důležitá zdaleka samozřejmě jako dneska tehdy, jak si byla důležitá ta mocenská, to mocenské postavení.
Mocenské postavení Antonína Novotného je už v době 13. sjezdu jako podstatně nejistější, jo, což vyplývá i ze změn, které proběhly v Sovětském svazu, že Novotný byl spojen s Nikitou Chruščovem, který vám ve 64. končí, což tedy ten Novotný nečekal a vyjádří i veřejně určité znepokojení nad nástupem
napsal
Leonida Brežněva.
Napsal do Moskvy.
Jo, takže on vlastně jako už jako jeho postavení i v rámci tedy těch československo-sovětských vztahů je jako otřesenější, než bylo v té první polovině 60. let. Jo, a navíc mu narůstají problémy i uvnitř ve vztahu ke Slovensku, kdy se postupně jako začíná generovat určitá opozice vůči němu. Jo, čili z toho Otyšika mu zase na poli tedy té hospodářské reformy vlastně jako vzniká nebezpečný soupeř.
Čili se to jako by dařilo, to znamená, že když najednou teda ten Šik tak jako narostl.
No tak ona, že jo, v 65. si UV odhlasuje teda ten původní umírněný návrh reformy, který se postupně začne realizovat, čili jako ten Šik, jako když jsme v těch letech 65-66, jako sklízí politické úspěchy a ta jeho síla je uvnitř strany jako jednoznačně narůstá.
A pomohlo to teda, ta ekonomika se začala nějakým způsobem zlepšovat?
No ono, když koukneme jako potom na ten 68., tak ono začnou zápasit s inflací, jo, a jako dovolím si říci, že ono to uvolnění taky vlastně jako přispívá ke zlepšení konzumních možností, jo. A takže jako určitě lidé to vnímají jako zlepšování, ale takovéhle hodnocení té reformy tím, že zůstala nedokončená, že vlastně zůstala v půli cesty, tak vlastně těžko hodnotit jako nějak objektivně, nakolik byla úspěšná nebo ne, ale prostě bezprostředně přesto, že s ní vznikají problémy třeba v podobě tedy té rychlé inflace, tak vlastně se to jeví jako úspěšný projekt a slibný. Jo, nicméně. Já jsem si chtěl zastavit ještě u jedné věci, které teď ta jako novější historiografie, řekněme, v posledních 10 letech věnuje eminentní pozornost, a to je ten koncept technokratického socialismu. Jo? Že vlastně ten Chruščov a u nás Novotný přicházejí nebo si osvojují představu, že tedy socialismus je plánovaná společnost, jo? A ten plán musí být vědecký. Jo, čili v těch 60. letech dochází k rehabilitaci sociálních věd, protože ty sociální vědy dokážou dát tedy to know-how, jak tedy vyřešit aktuální problémy. Jo, navíc to zapadá do těch poststalinských debat, jak dál, když teda ten stalinismus se ukázal být slepou uličkou. A ta 60. leta vlastně na tom poli ekonomiky na nejobecnější úrovni vlastně řeší problém, jak se tedy dostat dál od toho, od té mechanické masové výroby, která se sformovala průmyslovou revolucí v 19. století, tak jak se vlastně dostat k té moderní ekonomice druhé poloviny století 20. Jo? Čili tematika, která nás pálí i dneska, prostě jako automatizace výroby, jaderná energetika, jo? Kde sebrat na ten mohutný růst prostě energii, to je obrovský problém pro tu ekonomiku. A v těch 60. letech vlastně vidíme to, po čem volají i věci dneska, vlastně pokus o evidence-based policy, jo? Čili dělat politiku na základě solidních vědeckých dat, ne jenom na základě jako porivů veřejného mínění a dojmů jako stranických ideologů, ale mít prostě k dispozici dostatečná data, jo? Na kterých můžeme kvalifikovaně rozhodovat. Jo? A v tomhle ten Novotný vlastně působí v té první polovině 60. let jako nesmírně osvíceně, protože Otašik to je jenom jako jedna parta vědců, kteří tedy dostanou za úkol, hele, zadrhla se nám ekonomika, klesá nám národní důchod, udělejte s tím něco. Jo, ale zároveň vedle toho máme prostě další vědecké týmy, které mají za úkol vlastně vytvořit tuto evidence-based policy, aby tedy ten chruščovovský příslib, že ještě tato generace bude žít v komunismu, aby se skutečně naplnil. Jo? Čili vedle toho Otyšika vzniká přímo jako zase z pověření tedy UVKSČ v roce 1966 tým Radovana Richty, jo, ale to jsou týmy jako obrovský, to je několik desítek lidí, jo, který má za úkol vlastně jako vytvořit analýzu postindustriální společnosti, jo, čili jak to vlastně bude vypadat s tou automatizací výroby a celkovou modernizací překonávající tedy to dědictví průmyslové revoluce. Jo, a z tohohle já to do dneška dávám studentům za doporučenou, ne za povinnou četbu. No. Oni prostě v roce 1969 napíšou knížku tenhle ten tým pod vedením Richty Civilizace na rozcestí. A to je teda na svoji dobu, to je opravdový klenot tedy domácí sociální vědy, že tím, jak je to v 69., tak je to poměrně málo ideologické, je to jo, jako velmi názorově otevřené a hlavně jako datově nesmírně bohaté, jo, že tam si opravdu uděláte jako velmi věrný obraz situace ve světě a tady, jak to vypadalo na tom konci 60. let. Jo. Čili
máme, no, ale byly to všechno jakoby pohledy teda do budoucnosti, trošku takové sociální inženýrství,
no,
ne?
Protože to, oni budují komunismus, jo, čili chtějí to udělat vědecky, jo, takže samozřejmě je to, všechny ty týmy řeší otázku, jak dál. Jo, že to, se stali, no, nám to nešlo, jenom, tak to musíme vyřešit.
Jasně, no, ale jenom teda taková moje ta, ale i když samozřejmě jako to je už teda z období normalizace, ale jako přesto se to teda to svědčí o tom, že ta síla strany byla velká, že se stěžovali někde. To bylo teda trošku, to mělo do, já nevím, životního prostředí přesah, kde bude stát nějaká továrna, všichni vypracovávali jako ekologové, jako co by bylo, který místo nejvhodnější, inženýři, jak to bylo z hlediska, já nevím, dopravy, sítí, všechno prostě bylo připraveno to studií a nakonec to stejně dopadlo tak, že přišel okresní stranický tajemník, řekl, a bude to tady. A prostě bylo vymalováno.
Ono se nakonec tohle jako děje už i v těch 60. letech, že vlastně monopol strany není nijak narušen, čili jakmile tedy to vedení dostane strach, že to jde špatným směrem, tak prostě se chová rozhodne, úplně stejným způsobem, jako v těch 80. letech. Nicméně jako tady vlastně, když zadává práci těm týmům, tak jako ta budoucnost je neznámá, jo? Čili tam jako není vyloučeno, že skutečně se ten socialismus bude demokratizovat, jak si mnozí na západě i na východě v 60. letech myslí. A to teprve my víme, jak to dopadlo, ale oni to tehdy nevědí. Jo? Čili ale máme tady toho Richtu, který mimochodem tady potom úžasně propluje tedy normalizací a bude předákem Československé akademie věd za Husáka. Jo, přestože vlastně patřil k nejpřednějším reformistům, jo, v tomhletom období. Jo, pak tam máme sociology. Jo, že Pavel Machonin a tým kolem něj už vlastně taky ty kořeny sahají do první poloviny 60. let, studují československou společnost, že přece marxismus, leninismus, ten říkal, že jako třídní antagonismy zmizí a že teď to bude tedy společnost rovnosti a ono se ukazuje, že není v těch 60. letech, jo? Že tedy nerovnosti nadále existuje a že se generuje to, co komunisté nečekali, prostě z jiných faktorů, než je vlastnictví výrobních prostředků. Jo, že teď tam vlastně jako vám vznikají konflikty jako mezi těmi, kteří jsou zařazeni do nomenklatury a do toho administrativního systému a ti, kteří tam nejsou. To je něco, s čím Marx nepracuje a to prostě je pro ně velké překvapení, bych tak řekl. A teď vlastně ti sociologové tady dostanou za úkol, no tak nám tedy zanalyzujte, co se vlastně v tom socialismu děje, jak ta společnost vypadá. A z toho taky vznikne, to je jako další klenot z roku 1969, prostě takhle tlustá knížka Československá společnost, která je založena na empirickým výzkumu dotazníkovým širokým, který oni udělali. A Machonin pak na to vlastně navazoval i po roce 1990, že vlastně tyhle ty svoje stratifikační výzkumy odvozoval od této zkušenosti ze 60. let. A
z toho ale plyne poučení pro všechny ty totalitní nebo mocenské, ty, že jak holce moc začne ta společnost sebe uvědomovat a získává informace o sobě, tak prostě začne být daleko emancipovanější a chce víc. Jo.
No to je to, co se začne dít během roku 68, stalo, jo, že teď jsme oslavovali prostě výročí 2000 slov, že to je přesně ten důkaz té aktivizace té občanské společnosti, kdy už to začne být nepříjemné vlastně i té komunistické straně, která nejprve tedy během toho jara to obyvatelstvo poňouká. Jo. Pak je tu Zdeněk Mlynář, který dostane taky od UVKSČ za úkol, hele, připrav mi reformu politického systému, jak tedy má vypadat ta socialistická demokracie. Jo, a ten Mlynář taky kolem sebe jako schromáždí tým několika desítek lidí a teď vlastně připravují tedy vlastně politický projekt potom té reformy 1968. U toho Mlynáře tím, že to byl aktivní politik a pak vlastně v době, kdy ty ostatní týmy psali ty své zprávy, no tak on byl zakomponovaný do politiky, tak vlastně z tohohle toho týmu nikdy žádná pořádná práce nevzešla, což je škoda. A potom ještě jeden, který se ukáže historicky jako strašně důležitý, že oni v 60. letech, k tomu jsme se ještě totiž nedostali, ta ekonomická stagnace, ona jim taky vyvolá problém se sociálním státem, že vlastně ten komunismus nebo ten státní socialismus se ospravedlňuje tím, že má plnou zaměstnanost a poskytuje sociální jistoty obyvatelstvu. Jo, ale teď najednou během té první poloviny 60. let začnou ti ekonomové zjišťovat, hele, ale my na ty starobní důchody úplně nemáme peníze. Jo, a navíc ty důchody i tak vlastně nejsou ani moc vysoký. Přesto v roce 1964 prostě udělají dost razantní reformu důchodového systému, kdy teda jako zastaví růst důchodů a tlačí je dolů, protože ta ekonomika na to nemá. Jo, navíc, na to už jsme tady taky narazili v minulosti, ta 60. léta jsou érou demografické deprese. To je zase, jo, že vlastně se rodí málo dětí. Jo, ono je to vysvětlitelné, že rodí ty ročníky ze 30. let a raných 40., který jsou obecně slabí v důsledku hospodářské krize. Jo, ale je to něco, co by se v tom socialismu jako nemělo dít. Jo, že prostě to má být ta šťastná společnost, kde se lidi radostně rozmnožují a místo toho ta společnost začala vymírat. Jo, a pustí na to sociologie, aby teda zjistili, co se děje, proč ta společnost vymírá, no a oni začnou poměrně jasně ukazovat, no ale problém spočívá především ve dvou věcech. Nestavíte byty. Jo, čili většina lidí vám řekne, no my nezakládáme rodiny, protože nemáme kde bydlet. Jo, a druhý problém, a to taky vlastně jako ty průzkumy i statistika ukazuje celkem jednoznačně, že vlastně ten systém byl, jako, když to zjednoduším, postavený na rodinu se dvěma dětma. Jo, že jakmile vlastně tím, že byla rovnostářská mzdová politika, jo, tak vlastně moc velký peníze až na výjimky člověk nebyl schopen vydělat. Jo, a že vlastně jakmile ti rodiče neměli dvě děti, ale měli tři děti, tak vlastně to třetí dítě znamená jako razantní sociální sestup. Jo, a proto taky se začnou v těch 60. letech jako zabývat tímhle, co s tou rodinou. My jsme byli k té rodině vždycky jako nepřátelský a mysleli jsme si, že jako školkama, jeslema, no,
státníma,
jo, a pionýrskou organizací, že vlastně
že jako se nahradí ta rodina.
Tu rodinu nahradíme a teď vlastně se nám to nepovedlo a ještě navíc se nám nerodí děti. Jo? Takže vidíme, že jako ten Antonín Novotný skutečně jako kam koukne, tam má problém. Jo? A proto i je vlastně velmi dlouho jako ochoten k poměrně radikálním reformním krokům, navíc opřeným o vědecké poznatky. Jo? To je prostě na něm hrozně zajímavý.
Tak jak byla teda? Byla a mohla by ta reforma úspěšná?
To je otázka do pranice. A už teď vím, že vlastně se nezavděčíme nikomu spolu, jak z toho asi vybruslíme. V dnešní době spíše převládá jako skeptický stanovisko ve vztahu k hodnocení té ekonomické reformy 60. let. A vlastně nikdy se na tom nebudeme schopni dohodnout z jednoho prostého důvodu, že ona zůstala nedokončena.
Čili no to vlastně jsem chtěl říct, že vlastně se ne, to ne, nenaplnilo.
Nikdo neví, jak by to nakonec dopadlo. Jo, čili...
Jak by tedy takhle reformovaný socialismus uspěl v porovnání teda s tím kapitalismem?
No, jako, že spíš, že on by v tom kapitalismu pak skončil. Jo, takhle.
Jo, že, by to,
jo, že by vlastně jako to, co se stalo v 90. letech, že by se jako stalo o 20 let dřív. Jo, čili to je jedna z těch interpretací. Já ještě vysvětlím trošku podrobněji. Jo, když sledujete ty ekonomy, to je jako úžasný téma, a ať už tedy zpracované tím Zdislavem Šulcem, na kterého jsem se odvolával, nebo nověji mým kolegou a kamarádem Jirkou Sukem, který zpracoval tady ten Šikův tým. Oni oba skvěle ukazují, jak vlastně ti ekonomové, oni na začátku vůbec nemají jasno, co budou dělat. Jo? Já jsem tam řekl ty obecné zásady, kam chtěli směřovat, jo? Ale sami toho taky vlastně moc nevědí. A je tam krásně na těchto těch autorech Šulcovi a Sukovi vidět, jak mezi tím rokem 63 a 68, jak ta reforma nabírá svoji vlastní dynamiku a jak oni se postupně radikalizují, jak začnou domýšlet vlastně, aha, tak jako, když chceme mít ceny jako přesnější, no tak musíme připustit trh, no jo, no ale zase, aby ten trh fungoval, tak my ho zase nemůžeme moc regulovat, jo, a prostě takhle je to jak sněhová koule, která se začne nabalovat, a od toho se právě odvíjí ta jedna dodnes jako dominantní interpretace, kterou, když jsem kdysi o tom přednášel, tak jsem je označil za neoklasiky, kdy tihleti neoklasici zastávají stanovisko, že vlastně ten Otašik měl obrovský štěstí, že přišla sovětská okupace.
Že mohl zůstat jako takovým...
Přesně tak, že vlastně zachránila jeho důvěryhodnost jako vynikajícího ekonoma, protože ta reforma zůstala nedokončená, a tahle interpretace je založená na přesvědčení, že právě jak když sledujete tu dynamiku, jak se ta reforma radikalizuje, takže vlastně ten Otašik by nakonec vlastně musel skončit v plně tržním hospodářství, a nebo by ho smetli radikálnější ekonomové. Jo? Že když už se ta reforma rozjede, no tak ona už má jako svůj impetus, svou dynamiku, jakože je jak ta sněhová koule, jak jsem říkal. Jo? Čili tahle ta interpretace vlastně získala velkou popularitu, ze které žije do dneška v 90. letech, že jo? Kdy s těmi 68-ky se ODS vypořádala velmi rychle, že vykreslila, že to jsou prostě blouznivci a sociální inženýři, a pozor na ně, protože stejně v tom kapitalismu skončíme, akorát to bude bolestivé a bude to příliš dlouho trvat. Jo? Takže o tuhletu interpretaci Šika se tedy opírá vlastně ta naše šoková terapie transformace 90. let, že tedy tohle není cesta. Opačnou interpretaci můžeme označit jako pamětnickou, jo, čili tu razí i sám Otašik, a ta je založena, jo, anebo i další členové toho jeho týmu, která je založena na obrazu, že vlastně oni to byli prozíraví ekonomové, kteří vlastně jenom z důvodu dogmatiků v politbyru a ve vedení strany, že prostě nemohli spoustu věcí říkat nahlas, jo, takže ty jejich spisy musíme podle toho interpretovat, že tedy to měli vlastně podstatně lépe promyšlené, chtějí působit, než ve skutečnosti měli. Přičemž vlastně i tahleta interpretace, tím, že nevíme, jak by to dopadlo, tak si zachovává svůj jako taky významný vliv v té paměti české společnosti, že pak je zase využívána ke kritice transformace 90. let, jo? Že vlastně podívejte se, co vy jste tady prostě způsobili jako šokovou terapii, jo? Když jste zhasli a zprivatizovali majetek způsobem, jak jste to udělali. Kdybychom byli bývali, navazovali na Šikovou reformu ze 60. let, tak to všechno půjde byť třeba trošku déle, ale bude to daleko transparentnější a vlastně nevytvoří to takovou destabilizaci společnosti, kdy vlastně do dneška, jako, že já, každý mi řekne, ale teď společnost nebyla destabilizovaná, teď jsme krásně propluli tou transformací. To je sice pravda, ale ten stín neseme tady sebou do dneška.
No tak jo, jistě, jak, ty jsou ty, jo, ty rozdíly vlastně, mezi teraz, těma, kdo na tom vydělali a těma,
přesně
kdo
tak,
na tom,
jo, že vlastně tam se
obětí nebo se cítí být obětí. Tak jsou
vítězové a poražení té transformace a mezi těmi vítězi je řada těch, jejichž nabití majetku většinou je ta společnost nebere za legitimní.
Nebere, ano, jo, nebere za sporné.
I to je jedna z příčin toho dnešního rozštěpení české společnosti, které mě místy někdy děsí.
Měla ta vůbec teda tahle ta idea spojit ty tržní mechanismy s tím plánovaným hospodářstvím socialistickým. Mělo to šanci na úspěch?
Záleží, koho se zeptáte. Hovořili jsme teď s kolegyní ekonomkou Šichtářovou, jsme dělali rozhovory a ta vám odpoví jako ekonom určitého zaměření kategoricky ne, to prostě jako nikdy nemůže mít šanci na úspěch. Jo, na druhou stranu, když si vezmeme západní Evropu po druhé světové válce, tak to je vlastně jako nějaká snaha o třetí cestu. Jo? Čili to už přece není ten kapitalismus 19. století. Jo? To už je, ten stát je podstatně aktivnější, navíc je to sociální stát, který garantuje tedy tomu obyvatelstvu určitou kvalitu života a jsem vlastně v tomhle jako spíše jako mírně optimistický na základě následujícího argumentu. Za prvý jsem přesvědčen, že jako ti neoklasici mají pravdu v tom, že ta dynamika by nakonec jako dovedla Šika dál, než původně chtěl, že by to skutečně jako nakonec
skončilo v tom
ale
kapitalismu.
Třeba jako v jakém kapitalismu, že jo? Třeba by to prostě nakonec byl ten skandinávského typu. Přičemž jako já tím, jak dělám dějiny sociálních států, já už 100 let čtu, jak Švédsko je před krachem, že prostě s touto sociální politikou, kterou rozjelo ve 30. letech 20. století, čili před 100 lety, že prostě nevyhnutelně musí zkrachovat. No ale to už se říká 100 let a Švédsko stále patří ke špičkové ekonomice
Evropy. No jistě, ještě to ano, to... Ale samozřejmě byly teda těžko představitelné, jak si ty sociální prvky, které tam byly, tak jako bylo těžko v socialismu. Těžko možné to byly, ty vymoženosti teda takhle myslím.
Jasně, no ale to je právě to, že ono se to Mušikovi to useklo v půlce a kdo ví, kam by dospěl, jo? Čili,
čili
jeho sympatizanti to můžou hrát velmi chytře, že prostě ono by to dopadlo jako v tom Švédsku a my jsme si to pokazili.
Na tohle to se bohužel tedy nikdy nedozvíme, nebo je to prostě stálý teda souboj různých ekonomů toho klauzovského typu s nimi.
Institucionalisty.
No. Takže tolik dnešní díl o tom, jak se dá nebo zda je vůbec možné spojit socialistické hospodaření s tím tržním. Děkuji, že nás sledujete a posloucháte, děkuji za vaši přízeň a loučím se s vámi já, Jan Vávra a kolega historik Jakub Rákosník.
Děkuji, bylo mi ctí a nashledanou.